Goeiemôre, geliefdes in die Here. Ons begin vandag deur 'n paar verse saam te lees uit Johannes hoofstuk 14. Johannes hoofstuk 14. Ek begin lees by vers 1. Jesus het sopas aan sy disippels gesê dat hy op die punt staan om hulle te verlaat. Vers 1. Laat julle harte nie ontsteld wees nie. Glo in God. Glo ook in my. In die huis van my vader is daar baie woonplek. As dit nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê het. Ek gaan om vir julle plek voor te berei. En as ek gegaan en vir julle plek voorberei het, kom ek weer en sê, sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. Julle ken die weg na die plek waarin ek gaan. Thomas sê vir hom, Here, ons weet nie waarin die gaan nie. Hoe kan ons dan die weg ken? En Jesus sê vir hom, Ek is die weg, en die waarheid, en die lewe. Niemand kom na die Vader, behalwe deur my nie. Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is. Ag Here, ons wil U eer en U loof en U prys. U is voorwaar die enigste ware lewende God. U is die enigste een wat aanbiddingswaardig is. Daarom wil ons U naam groot maak, Here. Here, ons dank U vir die feit dat U Uself aan ons bekend maak. Ons dank U, Here, dat ons mag leer van die werk van verlossing wat U gedoen het deur U Seun. Ons dank U, Here, dat ons hier mag lees dat Jesus vooraf vir sy disippels gesê het, hy is op die punt om hulle te verlaat. Hy gaan om vir hulle plek voor te berei. Dankie dat hy vir hulle gesê het, maar hy is die weg na daardie plek toe. Dankie Here dat hy vir ons die Hebreër boek gee, wat ook hier oorskryf, wat ook vir ons leer rondom die nuwe en lewende weg. En Here, dis waarby ons graag vandag wil stilstaan. Help ons om dit te begryp. Help ons om opgewonde te raak, Here, oor hierdie nuwe lewende weg wat U deur U Seun vir ons geopen het. Help ons om op daardie weg in te gaan met vrymoedigheid. Ag Here, wil U ons tog nou seën wanneer ons hieroor dink, wanneer ons hieroor besin. Mag dit tot U eer wees. En mag ons hierdeur opgebou word. Ons vra dit om Christus wil. Amen. Geliefdes, ons lees uit Hebreërs hoofstuk 10. Hebreërs hoofstuk 10, ons begin lees by vers 19 tot by vers 25. En ek gaan lees uit die nuwe 2020 Afrikaanse vertaling. Hebreërs 10 vers 19. Broers, ons het dus vrymoedigheid deur die bloed van Jesus om in te gaan na die heiligdom langs 'n nuwe en lewende weg wat hy vir ons geopen het deur die voorhangsel heen. Dit is deur sy liggaam. En ons het 'n groot priester oor die huis van God. Laat ons daarom ingaan met 'n opregte hart in volle geloofsekerheid, met ons harte besprinkel, vry van 'n slegte gewete, en ons liggame gewas met skoon water. Laat ons styf vashou aan die belydenis van wat ons hoop, sonder om af te wyk, want hy wat die belofte gemaak het, is getrou. Laat ons ons ook daarop toelê om mekaar aan te spoor tot liefde en goeie dade, sonder om ons eie samekoms te verwaarloos, soos sommige se gewoonte is. Laat ons eerder mekaar aanmoedig, soveel te meer nog, namate julle die dag sien naderkom. Ons lees te daar. Nou griefes, laas week het ons die einde van die formele leerstellige gedeelte van die Hebreër boek bereik. Ons het in Hebreërs 10 vers 1 tot 18 gesien God het 'n effektiewe verlossingsplan. Hierdie verlossingsplan is in die boekrol opgeskryf. Dit is dus deel van sy raadsplan, wat hy ook aan ons in die woord bekend gemaak het. Jesus Christus speel 'n sleutelrol in hierdie verlossingsplan. Hy het mens geword met 'n menslike liggaam en het eenmalig die perfekte offer gebring, waardeur die wat geheilig word, perfek gemaak word. Hulle word bevry van hulle sonde skuld, as ook hulle sonde smet. Al die diereoffers in die Sinaï verbond het herinner aan die behoefte van gelowiges aan hierdie perfekte offer. En daarom, toe hy die offer gebring het, het dit die afskaffing van die Sinaï verbond beteken. En het dit ook terselfde tyd die inwerkingstelling van die nuwe verbond laat realiseer. Na hy die offer gebring het, het hy opgevaar na die hemel, waar hy sit aan die regterhand van God. Enerzijds verskyn hy daar voor God ter wille van die gelowiges, en anderzijds wag hy daar tot al sy vyande finaal onderwerp is, sodat hy weer na die aarde kan kom om volle verlossing te bring. Nou, vandag wil ek graag stilstaan by Hebreërs 10 vers 19 tot 25. En dit is die begin van die meer praktiese gedeelte van die boek, waarin ons geleer word wat die implikasies is van al die heerlike leerstellige waarhede wat ons tot hiertoe geleer het. Nou, in verse 19 tot 21 gee die skrywer vir ons 'n kort samenvatting van sekere aspekte van die lering wat hy tot dusver gegee het, en daarna volg hy dit dan op met 3 implikasies in verse 22 tot 25. Elkeen van hierdie implikasies begin met die woorde laat ons. Jy kan dit sien in vers 22 begin met laat ons, vers 23 laat ons en vers 24 laat ons. En dis ook die struktuur waarvolgens ek hierdie gedeelte vandag wil behandel. So kom ons begin en ons kyk na die samenvatting van sekere leerstellige waarhede in verse 19 tot 21. Kom ons lees vers 19 en 20. Broers, ons het dus vrymoedigheid deur die bloed van Jesus om in te gaan na die heiligdom langs 'n nuwe en lewende weg wat hy vir ons geopen het deur die voorhangsel heen, dit is deur sy liggaam. Die skrywer begin met broers. Duidelik rig hy hom nou direk op sy lesers. Hy trek hulle aandag deur hulle opnuut direk aan te spreek. Hy sê, broers, ons het dus. Dit het die term dus gebruik. Is dit duidelik dat wat nou volg, vloei voort uit wat hy van tevore aan hulle geskryf het. Die basis van wat hy gaan sê, of die motivering vir wat hy nou gaan sê, hulle kan dit vind in dit wat hy reeds geskryf het. Die essensie van die punt wat hy maak is dit. Hy sê, ons as broers het deur die bloed van Jesus vrymoedigheid om in die heiligdom in te gaan. Onthou, dit was die inhoud van Hebreërs 8 en 9. Jesus is die bedienaar van die ware verbondsteen. Alhoewel die hoë priester in die ou verbond net eenmaal per jaar in die allerheiligste mocht ingaan om versoening te doen vir sy en die volk se sondes, het daar die hoë priester nooit toegang vir die priesters bewerk tot die allerheiligste toe nie. Maar Jesus het gekom as die bedienaar van die ware verbondstent en met die bring van sy volmaakte offer, wat toe die voorhang sal geskeer. Ons het geleer, wat toe die voorhang sal geskeer, en toe het hy eenmalig in die allerheiligste van die ware tabernakel ingegaan, en hy is nog steeds daar. Ons het geleer, die allerheiligste van die ware tabernakel is die hemel, daar waar God se troon is. En dis waar Jesus is. Hy is steeds daar, hy sit aan die regterhand van God, waar hy terwille van gelowiges voor God verskyn, en waar hy wag tot al sy vyande onderwerp is. Maar die punt van vers 19 is nou, nie net het Jesus daar ingegaan nie, maar ons kan ook ingaan. Ons, as Nuwe Testamentiese priesters, kan ook in die allerheiligste van die ware tabernakel ingaan. Ons kan dus ook in die hemel ingaan. Vers 19 gaan selfs verder en sê, ons kan met vrymoedigheid ingaan. Ek dink nie ons begryp hoe 'n vreemde gedagte dit moes wees vir iemand met 'n Joodse afkomst nie. Lede van die volk mocht nie eens in die heilige kom nie, net die priesters. Net die hoë priester mocht in die allerheiligste ingaan. En kom ons wees eerlik, selfs die hoë priester het daar ingegaan met groot huiwering. Diep onder die indruk dat hy heilige grond betree. Diep onder die indruk dat hy presies moet optree soos God voorgeskryf het. En mens sou dit nie beskryf as dat hy met vrymoedigheid ingegaan het nie. Nie met huiwering en met bloed. En dit is die punt van vers 19. Ons kan met vrymoedigheid ingaan deur die bloed van Jesus. Ons vrymoedigheid kom deur die bloed van die perfekte offer, van die bedienaar, van die ware verbondsteen. Vers 20 voeg by, dat ons in kan gaan langs 'n nuwe lewende weg, wat Jesus vir ons geopen het. Hierdie weg strek selfs deur die voorhangsel heen, en het gaan tot in die allerheiligste. Hy het hierdie weg vir ons berei, deur sy liggaam. En nou moet ons weer onthou wat ons van tevore geleer het. Onthou die opstelling van die kamp en die tabernakel. Ver buiten die kamp woon die heidene. In die kamp woon God se uitverkore volk. In die middel van die kamp is die tabernakel. In die voorhof van die tabernakel mocht die volk kom. Dis ook waar die brandofferaltaar in die waskom staan. In die heilige mocht net die priesters kom. Dis ook waar die lampstaander en die tafel met die toonbrode en die wierookaltaar staan. In die allerheiligste mocht net die hoë priester kom. Dis ook waar die verbondsark met die versoendeksel staan. Nou, ons moet nou die simboliek hiervan geleer. Dit wys vir ons die pad van verlossing. Dit wys vir ons die weg van verlossing vir gelowiges. Hulle moet uitverkies wees om in die kamp te mag kom en dus naby die tabernakel te mag kom. Daarna moet hulle in die voorhof kom waar die brandofferaltaar verwys na Jesus se dood aan die kruis. Hulle moet glo hy het ook vir hulle sondes gesterf. Hulle moet hulle in die waskom gaan was in sy bloed. Kortom, hulle moet geregverdig word deur te glo in Jesus. So word hulle priesters, en nou mag hulle in die heilige ingaan. Hier versorg hulle die lampe, en hulle wandel in die lig. Hulle versorg die brode, en hulle eet van die brode. Hulle bring wierookoffers. Hulle groei dus in heiligheid. Hulle ondergaan heilig maak. En dan, na voltooiing van heiligmaking, mag hulle in heerlikheid in die allerheiligste ingaan. Wat is die pad? Wat is die weg waar volgens een gelovige gered word? Uitverkiesing? Daar in die kamp. Regverdigmaking? Daar in die voorhof. Heiligmaking? In die heilige. En eventueel heerlikmaking in die allerheiligste. Dit is die nuwe en lewende weg waarvan vers 20 praat. Let op, vers 20 sê, Jesus het dit geopen. Ja, dit is so. Want hy is die offer op die brandofferaltaar. Sy bloed is in die waskom. Hy is die lig van die lampstaander. Hy is die brood op die tafel met die toonbrode. Hy is die wierook van die wierookoffer. Hy is die verbondsark. Sy bloed is op die versoendeksel. Onthou wat Jesus op die voorhand van sy kruisiging aan sy disippels gesê het. Toe hy aan hulle verduidelik het, hy gaan hulle verlaat. Toe het hy vir hulle gesê, hulle ken die weg, na die plek waar hy heen gaan. Thomas het echter daarop gereageer en gesê, Here, ons weet nie waar hy gaan nie, hoe kan ons die weg ken? En toe antwoordde Jesus, ek is die weg, en die waarheid, en die lewe. Niemand kom na die Vader, behalwe deur my nie, behalwe langs hierdie weg nie. Johannes 14 vers 6. Sien, Jesus is die weg. Hy het dit geopen. Kom skryf Hebreërs 10 vers 20, hierdie weg is niet. Want ons het mos gesien, die weg was nie oop in die ou verbond nie. Daar was nie toegang tot die allerheiligste vir enig een behalwe die hoë priester nie. Maar nou met die nuwe weg kan selfs priesters ingaan. Hoekom beskryf vers 20 dit as 'n lewende weg? Wel, Jesus is die weg en Jesus leef. Ja, hy het gesterf, maar juist omdat hy met sy offer die duivel en die dood ook oorwin het, daarom het hy ook opgestaan en hy leef vir ewig. Daarom is dit die lewende weg. Boonop is hierdie weg, die weg wat na die lewe lei. Dit lei na die ewige lewe vir die wat daarop wandel. Vers 21 sê, en ons het 'n groot hoop, en ons het 'n groot priester oor die huis van God. Nie net het ons vrymoedigheid om in te gaan op grond van die offer wat Jesus gebring het nie. Nee, hy is boonop ook die groot priester oor die huis van God. Die Hebreërskrywer het tog herhaalde male onderstreep. Hy is die ware hoëpriester. Nie 'n priester uit die nageslag van 'n Aaron nie, maar 'n priester volgens die orde van Melchisedek. Hy is deur God self aangestel. Hy is priester vir ewig. Trouwens, hy is priesterkoning. Vers 21 voeg by, hy is dit oor die hele huis van God. Ons moes nou gesien, hy is die vervulling van alles wat in die tabernakel plaasgevind het. Maar ons weet ook, die huis van God bestaan uit al die gelowiges. En Jesus is die ware hoëpriester vir alle gelowiges. Selfs vir die gelowiges in die Ou Testament. En ook vir die gelowiges in die Nuwe Testament, oor die hele huis van God. Kom ons vat saam. Verse 19 tot 21 se punt is, dat ons met vrymoedigheid in die heiligdom kan ingaan. Selfs in die allerheiligste van die ware tabernakel kan ingaan. Op grond van dit wat Jesus bewerk het. Sien het dat het moontlik is om in te gaan, is die beroep, die oproep van die skrywer hier aan die broers, toch duidelik. Wel, kom ons gaan dan in. Kom ons gaan dan in langs hierdie nuwe lewende weg wat hy vir ons geopen het. En dit laat die vraag ontstaan. Ja, maar precies, hoe gaan ons nou in? In die verse 22 tot 25 lig die skrywer aspekte hiervan uit. Wat het is waarop ons moet let wanneer ons ingaan. Dit bring ons dan by daardie drie implikasies, daardie drie aspekte wat hy uitlig. Drie keer wat hy sê, laat ons. As ons dan wil ingaan, laat ons dan die volgende doen. So kom ons kyk na daardie drie laat ons stellings. Die eerste een is in vers 22. Vers 22 sê, laat ons daarom ingaan met 'n oprechte hart en volle geloofsekerheid, met ons harte besprinkel, vry van 'n slegte gewete en ons liggame gewas met skoon water. Laat ons ingaan met 'n oprechte hart en volle geloofsekerheid. Wat beteken dit? Onthou, ons ken die weg waar langs ons moet ingaan. Deur die voorhof gaan, deur die heilige, tot in die allerheiligste. Wat vers 22 ons nou leer is, wat ons ingesteld het moet wees, waarmee ons deur die voorhof en deur die heilige gaan. Ons harte moet opreg wees, en ons moet seker wees in ons geloof. Kom ons dan eers stil oor by wat daar in die voorhof gebeur. Dis waar die offers gebring is. Dis waar die priesters hulle gewas het. In die ware tabernakel is dit is waar Jesus gekruisig is en waar gelowiges hulle was in sy bloed. As gelowiges dus ingaan deur die voorhof, sal hulle seker moet maak, hulle is opreg in hulle harte oortuig dat hulle sonde het en dat hulle dus nie waardig is om met eie meriete in te kom nie. Hulle sal in hulle harte oortuig moet wees, dat Jesus die een is, wat die ware en effektiewe offer gebring het. Hulle sal absoluut vast moet staan in die geloof, dat hy die enigste effektiewe offer is. Hulle sal volle geloofsekerheid moet hê, dat hy ook hulle verlosser is. Hulle sal in hulle harte oortuig moet wees, dat hulle skoon gewas is in die waskom met sy bloed. En dit is toch precies in lijn met wat ons in Romeine 3 lees. Romeine 3 vers 22 tot 26 sê die volgende. Hierdie geregtigheid gee God deur die geloof in Jesus Christus, aan almal wat glo, want dat is geen onderskeid nie, almal het trouens gesondig, en die eer van God ontbreek by hulle, en toch word hulle goedgunstig, op grond van sy genade, vrygespreek, deur die bevryding in Christus Jesus. God het hom, deur sy bloed, daar gestel, as versoeningsoffer, wat deur die geloof verkry word, as bewys van sy geregtigheid, want so het hy in sy verdraagsaamheid die sonde wat voorheen gedoen is, oorgesien. Hy het sy geregtigheid in die huidige tyd bewys, om so regverdig te wees, en die wat in Jesus glo, regverdig te verklaar. Vers 22 sê, God gee, deur geloof, in Jesus Christus geregtigheid aan elkeen wat glo. Dit is die wat glo in Jesus Christus, wie se sondes weggeneem word, aan wie geregtigheid gegee word. In verse 25 en 26 lees ons dat hy die versoeningsoffer is wat deur geloof verkry word. Selfs sondes wat in die verlede gedoen is, dink maar aan die sondes van die Ou-testamentiese gelowiges, word ook versoen deur sy offers. God het dit in sy verdraagsaamheid vir 'n periode oorgesien totdat Jesus sy offer gebring het. As jy deur die voorhof wil ingaan, sal jy moet glo in die versoeningsoffer van die Seun. Hebreërs 10 vers 22 voeg by, ons harte moet besprinkel wees en vry wees van 'n slegte gewete. Ja, in die Ou Testament is die priesters besprinkel met olie en bloed, wanneer hulle aan die Here gewy is as priesters. En lees maar Eksodus 29 vers 21. Vers 22 voeg by, ons liggame moet gewas wees met skoon water, soos wat die priesters hulle gewas het in die waskom voor hulle in die heilige ingegaan het. So moet gelowiges in hulle harte oortuig wees en in hulle geloof seker wees, hulle is besprinkel en gewas met die bloed van Jesus. Dus, as jy wil ingaan, moet jy met 'n opregte hart en absolute geloofsekerheid kan bely. Jy is oortuig, Jesus het die volmaakte offer gebring, waardeur jou sondeskuld skoon gewas is. Jy sou oortuig moet wees, jy is geregverdig. Wel, dan mag jy verder ingaan, na die heilige toe. Daar waar die lampstaander, die tafel met die toonbrode en die wierookaltaar is. As jy wil ingaan, moet jy op met 'n opregte hart, jou verlustig in die lig. Die lig is die woord. In Jesus se werk. Want hy is ook die lig. As jy wil ingaan, sal jy met geloofsekerheid ook die lig dra na ander toe. As jy wil ingaan, moet jy met 'n opregte hart van die brood eet. Die brood van die lewe. Wat Jesus is. Jy sal jou verlustig in hom. Jy sal sy woord bestudeer. Jy sal gereeld die nagmaal gebruik om herinner te word aan sy werk, sodat jy absolute geloofsekerheid het. Jy sal gereeld voortdurend wierookoffers bring. Jy sal gereeld bid. Jy sal ywerig bid. Jy sal begeerig wees om te leer bid. Jy sal alleen bid. Jy sal saam met ander bid. Onder andere sal jy bid vir 'n opregte hart en volle geloofsekerheid. Sien, as jy wil ingaan, moet jy groei in heiligmaking. Terwyl jy in die lig wandel, die brood eet en gereeld bid. Kan ek opsom? As jy wil ingaan, sal jy jou moet bekeer en tot geloof kom. Jy sal met 'n opregte hart moet kan bely dat jy seker is jy kan net gered word deur geloof in die werk van Jesus Christus. Dis die voorhof. En dan sal jy jou verdiep in sy werk deur die middele wat hy jou gegee het. Jy sal sy woord bestudeer, jy sal die sakramente gebruik, jy sal bid. Dis wat in die heilige gebeur. So word jou hart steeds meer opreg en jou geloof al sekerder. So word sy wet al meer op jou hart geskryf. As die tweede laat ons in vers 23. Vers 23 sê, laat ons styf vashou aan die belydenis van wat ons hoop, sonder om af te wyk, want hy wat die belofte gemaak het, is getrou. Hier roep die skrywer ons op en sê, dat as ons wil ingaan, moet ons styf vashou aan die belydenis van ons hoop. Maar kom ons besin eers oor wat dit is wat ons hoop. Want wat ons hoop is toch om in te mag gaan in die allerheiligste van die ware tabernakel. Men, dit is toch die hele punt hier. Ons kan met vrymoedigheid daarin gaan. Alhoewel ons al die ware tabernakel ingegaan het, het ons nog nie die allerheiligste van die ware tabernakel betree nie. Ons as gelowiges het al gevorder, ons het al deur die voorhof gegaan, toe ons tot geloof gekom en geregverdig is. Daarom het ons toegang verkry tot die heilige, en in die heilige is ons tans besig om te groei in heiligmaking, met die doel om in die allerheiligste te mag ingaan. Alhoewel die voorrang so geskeer is, alhoewel Jesus reeds in die allerheiligste is, alhoewel het dus reeds in die hemel is, het ons nog nie daarin gegaan nie. Soos wat ons 'n paar weke gelede gesien het, is die naaste wat ons daaraan kom, is wanneer ons bid. Soos wat die wierookaltaar op die drempel van die allerheiligste gestaan het, staan ons dan ook op die drempel van die hemel wanneer ons bid. Maar ons is steeds in die heilige, ons is steeds hier op aarde. Maar ons het 'n hoop om in die allerheiligste in te gaan. En ons kan seker wees van daardie hoop. Want ons het mos geleer, ons ware hoëpriester het net eenmal in die hemel ingegaan en hy is steeds daar. Hy verskyn daar ter wille van ons voor die Vader. Die feit dat hy al 2000 jaar daar is, wys dat die Vader steeds behaag het in die volmaaktheid van sy offer. Daarom kan ons seker wees van ons hoop, om ook eventueel in die allerheiligste, dus in die hemel, in te gaan. Ons het boonop sekerheid om in te gaan, want as ons ingaan, skuil ons onder die effektiewe bloed van Jesus, wat op die versoendeksel is. Ons hoop om daar in te gaan hou in, dat ons dan perfect sal wees, volmaak sal wees, soos wat ons in Hebreërs 10 vers 14 geleer het. Nou die punt van vers 23 is dat ons styf moet vashou aan hierdie hoop. Die vers hoef by sonder om af te wyk. Wel, hoe maak ons nou seker, ons wyk nie af van hierdie hoop en begin twyfel nie? Wel, weer eens, ons wandel in die lig, ons eet die brood en ons bid. Hoekom help dit om in die lig te wandel en die brood te eet, om nie te vervaag aan ons hoop nie? Onthou, die lig en die brood verwys ook na die woord. Dit verwys na Jesus, maar Jesus is ook die woord, dis die woord. Dit is die woord wat lig gee, dit is toch die woord wat ons voed. Dit is as ons gereeld met erns die woord bestudeer, wel dat ons leer van God en sy werk. Ons leer dan onder andere van hoe hy 'n nuwe lewende weg berei het, deur sy seun, waarlangs ons wel tot in die allerheiligste kan vorder. Ons leer van die werk wat hy al in die voorhof verrig het. En dan kyk ons na ons lewens, en ons sien, dit het al in ons lewens gerealiseer, as ons 'n gelowige is. Ons is al geregverdig. Ons leer van heiligmaking in die heilige, en ons kyk na ons eie lewens en ons sien, maar dit is besig om te realiseer. En dan besin ons hieroor en ons sê vir onsself, jo, maar dit moet beteken, God is getrou. Want wat God gesê het in die voorhof moet gebeur, het al met my gebeur. Wat God sê in die heilige moet gebeur, is besig om met my te gebeur. En dan kan ek sê, maar duidelik is God getrou. En dit is precies wat vers 23 by uitkom, hy sê, dat ons styf vashou aan die belydenis van wat ons hoop sonder om af te wyk, want hy wat die belofte gemaak het is getrou. Dus as ek die lig en die brood gebruik, as ek die woord gebruik en dit bestudeer en begin agterkom waarmee God besig is en begin sien hoe dit besig is om my lewe te realiseer, dis wanneer ek al hoe meer en meer oortuig word, maar God is betroubaar, hy is getrou en daarom kan ek seker wees van die hoop. Dit is deurdat ons in die lig wandel en van die brood eet, dat ons sien dat alles wat hy beloof het, is besig om vervul te word. Ons kan selfs bemoedig word van hoe ver dat al in ons eie lewens gerealiseer het. En daarom kan ons seker wees dat die res van ons hoop ook sal realiseer. Maar let op, vers 23 sê nie net ons moet vasthou aan ons hoop nie, ons moet vasthou aan die belydenis van wat ons hoop. Jy sien, ons hoop moet nie iets wees wat ons net persoonlik van oortuig is nie. Nee, ons moet dit ook bely. Dit moet sigtbaar wees, dit moet hoorbaar wees, dat ons hiervan oortuig is. Onthou, die priesters moes nie net in die lig van die lampe wandel nie. Hulle moes ook die lampe versorg, so dat het lig gee. Die priesters moes nie net van die brood geëet het op die tafel nie. Hulle moes ook die brode uitpak, so dat het beskikbaar is vir ander. So moet ons ook getuig en bely oor die hoop wat in ons lewe, so dat ander ook daarvan kan hoor. Eerste laat ons daarom ingaan met opregte hart en volle geloof sekerheid. Tweede hoop, laat ons styf vasthou aan die belydenis van wat ons hoop. En dan is daar die derde hoop, in verse 24 en 25. Laat ons ook daarop toelê om mekaar aan te spoor tot liefde en goeie dade, sonder om ons eie samekoms te verwaarloos, so sommige se gewoont is. Laat ons eerder mekaar aanmoedig, soveel te meer, nog namate jylle die dag sien naderkom. Nou met die derde laat ons, skuif die fokus weg van onsself, na ons medegelowiges. Sien, die feit van die saak is, dat gelowiges nie die nuwe lewende weg as individue bewandel nie. Dat is so, elkeen moet seker maak, dat hy wel die pad bewandel, en dat hy vorder op daardie pad. Maar een van die genademiddele, wat God vir ons gegee het, is dat ons die pad ook, saam met medegelowiges, mag bewandel. Nou wat uit hierdie derde laat ons na vore kom, is dat, as ons wil ingaan, het ons ook een verantwoordelikheid, teenoor ons medegelowiges. 'N deel van die proses om in te gaan, is om ook om te sien na medegelowiges. Ons leer hier ons met mekaar aanspoor tot liefde en goeie dade. Wat dit impliseer, dat ons na mekaar se lewens sal moet kyk. Ons sal selfs kritisch moet kyk. Ons sal moet kyk wat het is waarmee elkeen besig is. Ons sal moet kyk of ons medegelowiges hulle besig hou met dinge wat goed is. In Romeine 12 vers 9 word ons opgeroep om te verafskie wat kwaad is en vast te hou aan wat goed is. Wel, is dit ook waar van my medegelowiges? Wat is goeie dinge? Goeie dinge is natuurlijk die dinge wat in lijn met Godse wil is, waarin God hom behaag. Dit is die dinge wat hy in sy woord en in sy wet aan ons bekend gemaak het, as die dinge waarin hy hom verlustig. Nog meer rede, hoekom ek die woord sal moet bestudeer, om te weet wat het is wat God behaag. Nou, ons sal moet kyk of ons medegelowiges hiermee besig is. Maar let op, ons sal nog dieper moet kyk. Vers 24 praat van liefde en goeie dade. Ons sal dus nie net moet kyk na wat ons medegelowiges doen nie, maar ons sal ook moet kyk na hoe hulle dit doen. Doen hulle dit in liefde of nie? Vers 24 gaan nog verder en sê ook, om te kyk is nie goed genoeg nie. Ons sal hulle moet aanspoor tot liefde en goeie daar. Nou dit moet toch sekerlik beteken dat ons hulle van tyd tot tyd sal moet konfronteer. As ons van mening is goeie dade of liefde ontbreek. Het kan selfs wees dat ons dit herhaaldelik moet doen. Ons moet hulle aanspoor. Vers 24 sê verder, ons moet ons daarop toelê. Dit beteken ons sal ons doelbewus moet inspan, doelbewus daarop moet fokus, om ons medegelowiges aan te spoor. Nog liefdes, ons leef in 'n tyd van individualisme, waar mense oortuig is, elkeen mag doen wat hy wil. Maar met gelowiges is dit anders. Gelowiges het 'n onderlinge verantwoordelikheid teenoor mekaar. Wat natuurlik nou ook waar is, is dat as ons daarop moet toelê om ons medegelowiges aan te spoor tot liefde en goeie dade, het hulle ook die verantwoordelikheid om ons aan te spoor. Nou wanneer hulle dit doen, en wanneer hulle kom om ons aan te spoor, en om ons selfs aan te spreek, het ons dan ook die verantwoordelikheid om te luister, na wat hulle sê, om selfs in dankbaarheid te luister, en ter harte te neem wat hulle sê, omdat ons verstaan, hulle is in liefde besorgd oor ons. Ons luister na wat hulle sê, ons neem dit ter harte, omdat ons verstaan, hulle is in gehoorsaamheid besig om hulle verantwoordelikheid na te kom as deel van hulle proses om in die heiligdom in te gaan. Vers 25 voeg by dat hierdie onderlinge aansporing moet plaasvind sonder dat ons eie samekomste verwaarloos. Nou die samekomste waarvan gepraat word is natuurlik die samekomste van die gelowiges, met ander woorde die samekomste van die gemeente. Sekerlik sluit dit die formele byeenkomste van die gemeente in. Maar dit is nie beperk daartoe nie. Hier word gepraat van al die samekomste. Ons kan ons denk in terme van eredienste, bybelstudies, gebedsgeleenthede, uitreikaksies, selfs sosiale byeenkomste. Hoekom is dit so belangrik? Wel, aan die een kant, want dit is toch in eredienste waar die lig van die woord laat skyn word, om ons te leer om daarin te wandel. Dit is toch daar waar die brood van die lewe gebreek word, sodat ons dit kan eet. Dit is toch waar ons saam kan eet van die brood en drink van die wijn, om herinner te word aan die werk van Jesus. Dit is toch daar wat ons by mekaar kom om saam wierookoffers in gebed voor God te bring. Dit is toch in bybelstudies wat ons saam die woord bestudeer. Dit is toch in gebedsbijeenkomste wat ons saam bid. Dit is toch een uitreik aksies dat ons die lig die wêreld inneem en die brood van die lewe na die wêreld inneem. Ons moet hierdie byeenkomst bywoon aan die een kant, omdat dit is waar ons opgebou word. Maar anderzijds is het toch ook juist in die samenkomste van die gemeente dat ons mekaar as medegelowiges leer ken. Beide in die formele en in die informele samenkomste. Dis toch waar ons leer waarmee elkeen besig is. Dis toch waar ons leer of medegelowiges besig is om in liefde goeie dade te doen. Dis toch waar ons mekaar kan aanspoor. Beide as groep en ook as individue, beide formeel en ook informeel. Dit kan wees dat mense begin om die samenkomste van die gemeente te verwaarloos. En dit kan vooral die geval wees as hierdie bijeenkomste gebruik word om mekaar dringend aan te spoor tot liefde en goeie dade. Mense kan bedreig voel. Mense kan voel hulle privaatheidsgrense word oorskry. En daarom is hulle geneig om weg te bly van die samenkomste van die gemeente. Maar vers 25 voeg by dat wanneer dit gebeur, moet ons mekaar opnuut aanmoedig om nie weg te bly nie. Ons kan nie maar net vrede maak met mense wat weg bly nie. Trouwens, vers 25 voeg by, ons moet mekaar al meer aanmoedig om aan die samenkomste deel te neem, soos wat ons die dag sien naderkom. Van watter dag word dit gepraat? Het is toch sekerlik die dag van die Here. Dit is die dag waarop Jesus 'n tweede maal kom. Ja, dit is die dag waarop hy gaan kom om te oordeel. Maar dit is ook die dag waarop hy gaan kom om verlossing te bring. Dit is die dag waarop ons hoop om in die allerheiligste van die ware tabernakel in te gaan, ten volle sal realiseer vir al die gelowiges. As jy die profetiese rede van Jesus gaan lees in Matteus 24 en 25 of in Lukas 21, wel dan word het duidelik dat daar die dag voorafgegaan sal word deur swaar tye en verval onder die mensdom. Het is juist in sulke tye dat ons as gelowiges na mekaar moet omsien en mekaar moet aanspoor om nie in te koop by die verval nie. Dat ons steeds moet fokus op liefde en goeie daad. Dit is juist dan wat ons mekaar moet aanspoor om nie van die samenkomste weg te bly nie. Ons staan dan immers op die drempel om in die allerheiligste in te gaan. Daardie hoop waarin ons so styf vashou. Liefdes, kan ek saamvat. Jesus Christus het deur sy offer 'n nuwe lewende weg vir ons geopen, waar volgens gelowiges kan ingaan, selfs met vrymoedigheid kan ingaan, tot in die allerheiligste van die ware tabernakel, dit is in die hemel. Laat ons dan volgens hierdie weg ingaan, in geloof en met opregtheid. Laat ons styf vashou aan ons hoop op die voltooiing, aan die eindpunt van hierdie weg. Laat ons mekaar aanspoor tot liefde en goeie dade, totdat ons allemaal die einde van hierdie weg bereik. Nou, by wyse van die toepassing, kan ek hierdie volgende vraag. Het jy die leerstellige deel van die Hebreërboek behoorlik onder die knie? Indien nie, het jy heel waarschijnlijk een gebrekkige begrip van die werk van die Seun en dus een gebrekkige verstaan van die nieuwe lewende weg. Kan jy met 'n oprechte hart en volle geloofsekerheid bely dat Jesus Christus die enigste en ook die volkome offer vir jou sonde gebring het? Indien nie, is jy nie op die nuwe lewende weg nie. Weet jy wat het beteken om in die lig te wandel? Weet jy wat die brood van die lewe is? Het jy dit al geëet? Bid jy gereeld? Indien nie, kan jy nie seker wees, jy is op die nuwe lewende weg nie. Het jy jou hoop oor waarheen jy op pad is? Is jou hoop seker? Hoekom is jy oortuig jou hoop is seker? Is jou hoop 'n seker en vaste oortuiging dat jy die ewigheid in God se teenwoordigheid sal deurbring? Indien dit nie jou hoop is nie, of indien jy nie 'n hoop het nie, of indien jy nie sekerheid oor wat jy hoop nie, is jy nie op die liewe lewende weg nie. Is jy besorgd oor medegelowiges? Besin jy gereeld oor die dade van medegelowiges? Besin jy gereeld oor die gesindheid waarmee hulle hierdie dade doen? Spreek jy gereeld medegelowiges dringend aan oor hulle dade of die gesindheid van hulle dade? Lê jy jou hierop toe? Indien nie, is dit nie so seker of jy op die nuwe lewende weg is nie. Is jy aktief in die samekomste van die gemeente? Is jy gereeld in die eredienste, in die Bybelstudies, in die gebedsbijeenkomste, selfs in die sosiale bijeenkomste? Is jy aktief om op een of ander manier by te dra dat die evangelie ook wyer uitgedra word? Indien nie, is dit nie so seker dat jy op die nuwe lewende weg is nie. Sien, hierdie vraag is belangrik. Want daar is net een nuwe lewende weg wat in die heiligdom eindig. En dit is die weg wat Jesus gebaan het deur sy liggaam, deur sy bloed. Net hy is die weg. Dit is net langs hierdie weg wat jy kan ingaan. Hierdie paar verse beskryf vir ons hoe dit lyk as iemand wel besig is om in te gaan. En daarom is dit so ernstig, as wat hierdie verse leer nie typies is van jou lewe nie. As jy echter wel seker is, jy is op die nuwe lewende weg, gebruik dan al die genademiddele wat God ons gegee het, om steeds verder te vorder op die weg, om steeds vaster te gryp aan die hoop. Wag dan met sekerheid, tot daar die heerlike dag aanbreek, dat jou hoop om in die allerheiligste van die ware tabernakel in te gaan, ten volle realiseer. Kom ons bid. Onse Vader wat in die hemel is, ach Heere, ons sê vir u baie dankie vir hierdie gedeelte, ons sê vir u baie dankie Heere, dat u ons leer, dat daar is 'n nuwe lewende weg wat Jesus vir ons gebaan het. En daar die nuwe lewende weg strek tot in die allerheiligste van die ware tabernakel. En ons mag daar volgens ingaan met vrymoedigheid. Dankie Heere dat ons mag leer dat ons te doen deurdat ons tot geloof kom. Absolute oortuiging van die versoeningsoffer van ons Here Jesus, dat ons skoon gewassen word in sy bloed. Dankie Here dat u vir ons genademiddele gee, om te kan vorder op die pad van heiligmaking, deurdat ons kan wandel in die lig, kan eet van die brood, deurdat ons kan bid. Dankie dat u vir ons die genademiddel gee, van medegelowiges wat saam met ons hierdie pad bewandel. Dankie Here dat ons die hoop het, 'n seker vaste hoop het op die eindpunt van hierdie weg. In die hemel. Allerheiligste van die ware tabernakel. Dat is daar sal eindig. Ag Here, laat ons onsself ondersoek of ons werklik op hierdie pad is. Help ons Here om ons werklik te ontferm ook oor ons medegelowiges. Om hulle ook voortdurend aan te spoor en aan te moedig tot liefde en goeie dade. Help ons om te luister wanneer ons gekonfronteer word deur medegelowiges. Ag Heer, help ons om met opgewonde afwagting te wag op daardie dag dat ons sal ingaan, finaal sal ingaan. Al die eer, Heere, kom u alleen toe. Amen. Sluit af, Hebreërs 13 vers 20 en 21. En mag die God van vrede, wat die groot herder van die skape, ons Here Jesus, uit die dood uitgelei het, deur die bloed van die ewige verbond, julle toerus met alles wat goed is, sodat julle sy wil kan doen, terwyl hy in ons dit doen, wat voor hom welbehaaglik is, deur Jesus Christus, aan wie die heerlikheid behoort, vir ewig en ewig. Amen.